Sorry. She.
Pusti brigu.
U ovom trenutku.
Pusti brigu.
Talasaj.
U ovom trenutku.
Pusti brigu.
Še.
U ovom trenutku.
Pusti brigu.
Pusti
brigu. Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti brigu.
Si.
Talasaj.
Dobar dan, 11 časova i 6 minuta, ovo je Talasanje radio Beograda 1, ja sam Tanja Veljković. A u Talasanju danas o deci bez roditeljskog staranja, o hraniteljima i usvojiteljima. Koliko dece u Srbiji čeka da bude zbrinuto u porodici? Na koji način se biraju njihovi hranitelji i usvojitelji? U kojim slučajevima se deca dodeljuju stranim porodicama? Kako teče proces adaptacije? Zašto je sve porodično okruženje najbolje za decu? Koja je razlika između hraniteljstva i usvojenja? U ovom trenutku 731 par nalazi se na listi čekanja za usvajanje, 135 dece može da bude usvojeno, dok je njih 39 na adaptaciji sa potencijalnim roditeljima. U inostranstvo je od 2006. godine otišlo 111 dece. Domaći parovi su u poslednjih 10 godina usvojili 1277 mališana. O hraniteljstvu i usvojenju danas govorit će gosti, direktorka Centra za porodični smeštaj i usvojenje Dobrila Grujić i rukovodila Centra za socijalni rad Lazarevca Miodrag Pavlović. Said I'd be gone by five, but it's sunrise and I'm still in your bed. Good night, you sleep means goodbye. Me replaying memories in my head. Look at you, look at you, look what you made me do. How do you figure my every move? Who are you, who are you? You look so familiar. I know you, baby, I know the truth. We got way too much in common. You stayed at my house. We were just passing the time. When we were young and we ain't had no vows. Nah, 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 maybe later on I'll text you, and maybe you'll reply. We both know we had no patience, together day and night. Get an eye on our supplier, we ain't satisfied. I could love you all occasions. We got way too much in common. Somebody like me, if you can love somebody like me, you must be Mr. Hunter. Who
11:11, slušate Radio Beograd 1, u Novom Sadu 10 stepeni izmereno u 11, u Beogradu 9, u Kragujevcu 8 stepeni, prohladno je 3 stepena na Zlatiboru, u Nišu 9 stepeni, kažu tako će biti narednih dana, a od sledeće sedmice opet toplije vreme i malo više temperature. Tema današnjeg talasanja, rekla sam, dakle, deca bez roditeljskog staranja, usvojenje i hraniteljstvo i naši gosti, gospođa Dobrila Grujić, direktorka Centra za porodični smeštaj i hraniteljstvo. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Miodrag Pavlović, rukovodilac Centra za socijalni rad opštine Lazarevac. Hvala i vama što ste ovde. Dobar dan.
Dobar dan.
Prema nekim podacima, u ovom trenutku 731 par se nalazi na listi čekanja za usvajanje, 135 deca može da bude usvojeno, njih 39 je na adaptaciji. Možda da krenemo od toga na osnovu kojih kriterijuma se određuje koje dete može biti porodično zbrinutno, odnosno kako to sad ide, dakle, kada dete nema biološki roditelj, gospodine Pavloviću?
Porodični zakon jasno govori o tome kako se određuje da li je dete bez roditeljskog staranja, a dete za usvojenje, ako govorimo o usvojenju, mora da bude, dakle, dete koje je ispunilo, ja mislim, 5 onih uslova u porodičnom zakonu, su roditelji mrtvi, da su nepoznati, da su lišeni roditeljskog prava, da jedan roditelj nepoznat, a jedan lišeni.
I kad su dali saglasnost za usvojenje.
I da, to je poslednja ona varijanta kada su dali saglasnost, koja, sada moram da kažem, i tu postoji onaj deo kada mama nam u porodilištu da takvu saglasnost ili se izjasni da želi da dete ode na usvojenje, ta saglasnost mora posle 2 meseca da bude potvrđena od strane mame i ima mesec dana da se predomisli, da tu odluku izmeni. Dakle, tek tada ta odluka, ako nije se dogodilo ništa od toga, postaje konačna i ta saglasnost predstavlja uslov da je dete spremno za usvojenje. To su neki pravni uslovi kada možemo govoriti. Mnoga deca ostaju bez adekvatnog roditeljskog staranja, ali nisu ispunjeni ovi uslovi i oni onda njihova zaštita se organizuje kroz privremene oblike zaštite.
I sad, pre nego što napravimo razliku između hraniteljstva i usvojenja i kako sve to funkcioniše i koji su tu izazovi, a ima ih zaista mnogo, zašto je sve bitno, gospođo Grujić, da dete zapravo bude u tom nekom porodičnom okruženju, dakle da ne bude u domu, pa makar to ne bila njegova biološka porodica?
Savremeni stručni pristup i nauka kaže da je smeštaj deteta u instituciji za neke ravno nekom od oblika zlostavljanja. Dakle, detetu, naročito od rođenja, na ranom uzrastu, potrebna je nega, briga, jedan na jedan, roditelji i dete. Pre svega je to vezano za emocionalni razvoj, vezivanje, što nije moguće stvarati u instituciji. U institucijama našim, ja mislim da su obezbeđeni usluge nekih bazičnih potreba, ali upravo ovaj deo individualnosti deteta, praćenja njegovih potreba i zadovoljavanja na vreme i u skladu sa tim, dovode do zastoja u emocionalnom, pre svega, razvoju dece, i to mi sada na hraniteljstvu zaista vidimo, i to su najveći izazovi kada je u pitanju hraniteljstvo, jer takav razvoj u početku dovodi do posledica koje mogu biti dugotrajne i za čiji oporavak potrebno mnogo više vremena, znanja, umenja, što je nama ključno.
Koja je razlika između hraniteljstva i usvojenja?
Miodrag je napravio jedan uvod objašnjavajući da je usvojenje u stvari kada se ispune ti zakonski uslovi i kada je procena Centra za socijalni rad da je to najbolji oblik zaštite za dete ispunjeni, da to zahteva, da kažem, određeno vreme, ali sticanjem, zaključivanjem usvojenja stiču se odnosi roditelj-dete u zakonskom i svakom drugom smislu. Kada je u pitanju hraniteljstvo se smatra da je privremeni oblik zaštite, nažalost u našoj praksi to traje duže. Ideja je da se biološka porodica oporavi, znači su to porodice u krizi, i da se dete vrati u biološku porodicu. Kažem, u praksi to uvek
koliko
ne bude tako. Pa mislim da je naš prošlogodišnji izveštaj govori da negde 17% dece vraćeno u biološku porodicu od onih koji su u toku godine gde se prekida hraniteljstvo. Povećava se broj usvojenja dece iz hraniteljskih porodica i to je nešto dobro što smo u reformi postigli, da deca iz porodilišta, bebe iz porodilišta idu u hraniteljske porodice, da hraniteljske porodice odgajaju dete od rođenja i uspostavlja se taj odnos, emotivna veza kao u biološkoj porodici, i da je odvajanje posle, kada ide na usvojenje, to potraje nekoliko godina često, ovo jako stresno, i to je jedan od posebnih zadataka našeg, da radimo sa hraniteljima i pripremamo ih za to. Dakle, privremeni je, pod kontrolom je države, Centar za socijalni rad, Centar za porodični smeštaj, podržavaju hraniteljske porodice, prate, pomažu i podržavaju sve do odlaska deteta u ili drugu porodicu ili povratku u biološku porodicu. Često je rad hranitelja i Centra za porodični smeštaj toliko intenzivan kada se dete i vraća u biološku porodicu, jer je slično kao kad ga izdvajate iz biološke, smeštate u hraniteljsku porodicu. Ima puno izazova i razumevanje, osvješćivanje značaja posmatranja onoga što su dečje brige, problemi kao posljedica nekog iskustva, česte promene, separacije, kako ti mi kažemo, mogu izazvati novu krizu, novi stres i još veće posljedice. Tako da je i smeštaj deteta u hraniteljsku porodicu i promene i uključivanje u opštu školu, promene su sredine, prihvatanje deteta, stanje u kome jeste, situacija da je na hraniteljstvu. Znači, stalno imamo neke razvojne faze, pa i situacijne koje dovode do toga da nam je nekako hraniteljstvo i deca stalno u krizi, stalno se na tome radi.
Zato što su veliki izazovi, očigledno. I očigledno da usvojenje tu jeste mnogo bolji, jel?
Da.
Model.
Da.
Usvojenje predstavlja trajni oblik i mi inače kada razmišljamo o zbrinjavanju deteta koje se našlo u situaciji da nema adekvatno roditeljsko staranje, se trudimo da napravimo što trajniji plan za dete i da tih promjena, kao što je rekla gospođa Dobrila, bude što manje. Jako je važno voditi računa i da se na što ranijim uzrastima taj neki konačni aranžman za dete, da tako nazovem, odnosno ono što će biti njegova konačna sudbina i kako će provesti detinjstvo, što pre reši. To je jako važno da u onim kasnim godinama, kad pređemo 10. godinu, kad uđemo u pubertet i izmeštanje iz porodica, vraćanje u prirodnu porodicu iz koje bi se dete eventualno, ako je loša procena, ponovo vratilo u neku novu hraniteljsku, to su strašne stvari i padaju u nekom razvojnom dobu kada se jako teško prihvataju podnose, kad se formira identitet deteta i koja ona ne može da zasnuje zbog toga što jednostavno ne postoji sredina koja može da bude osnov za formiranje tog identiteta, jer identitet se zasniva na tome gde ja pripadam. Dete ne zna gde pripada.
Da nema sigurnost, kao da nema sigurnost.
Zato je usvojenje dobro rešenje, mada ja moram da podsjetim da naš porodični zakon i uopšte sve neke druge dokumenta kojima smo se kao država obavezali garantuje detetu pravo na život u sopstvenoj porodici u kojoj je rođeno. Dakle, mi moramo da uradimo sve da to dete ostane u porodici ako je ikako moguće, ili da ga vratimo u porodicu. I sada nije loše da spomenem i tu novu uslugu u koju mi u centrima zaista polažemo veliku nadu, a to je porodični saradnik, koja se primenjuje kako preventivno da dete ne bi otišlo na smeštaj iz porodice, ali tako i za vreme boravka u hraniteljskoj porodici, kako bismo snažili prirodnu porodicu i povećali ovaj mali procenat, to je praktično skoro dvoje od desetora dece se vrati iz hraniteljskih porodica, tih 17% što je spomenula Dobrila, da se to poveća i da mi imamo veći procenat povraćaja dece u prirodne porodice i samim tim ne bismo morali da razmišljamo i o usvojenju, ali usvojenje svakako pored ovog rešenja najbolje moguće rešenje.
U stvari ja mislim da moramo razvijati upravo te usluge podrške biološkoj porodici i preventivno, pre nego se stvore uslovi, da kažem, bilo zakonski, bilo je to intervencija u kriznoj situaciji u srednjem centru za socijalno, da se dete izmesti. Porodični saradnik, da, sigurna sam da imamo prostora da razvijamo, naročito u savremenim uslovima, i druge usluge usmerene ka jačanju roditeljskih kompetencija. Dakle, često se razlozi vezuju za bolesti i materijalnu situaciju, što nije sporno, najčešće prati sve drugo, ali jačanje roditeljskih kompetencija, rad sa ljudima, čak i gde nema potrebe da razmišljamo o izdvajanju deteta, ali prosto je, mislim da je toliko sada složena situacija u pogledu odgajanja i vaspitanja dece, da je svim roditeljima neophodna podrška i obuka. Zato mislim da treba razvijati tu vrstu podrške i na kraju, kada se jednom dete izmesti iz porodice, to uvek treba da bude poslednji trenutak, da kažem. On nekad, čekajući da to bude krajnja situacija i moranje, jel, dovodi do toga da dete izlazi sa mnogo više posledica. Često je važno voditi računa da se i prerano ne vrati, što je Miodrag naglasio, jer ispostavi se, mi želimo i dobro da dete živi u biološkoj porodici, ali se tu ništa nije promenilo, čak naprotiv, dete se ne osjeća više da pripada i tu, pa se ponovo vraća sada na neko
novi stres,
treće mesto. Dakle, važno je i to u svetu, ovo što je Miodrag govorio, da je važno da imamo taj plan stalnosti za dete, on ide iz toga što nam je važno, svi volimo tu predvidivost i da znamo gde pripadamo i šta će sutra biti. Postoji hraniteljstvo kao oblik stalnosti za dete kada nije moguće realizovati usvojenje. Ja moram da kažem da sam učesnik u izradi porodičnog zakona i mnogih zakona vezano za decu, da je prethodni zakon o braku i porodici ograničava usvojenje do 5 godina uzrasta deteta. Mi smo to promenili do 18 godina. Pokazalo se strogo voditi računa o tome kada se daje na usvojenje starije dete, koliko je to zaista interesu i da li u kojim godinama moguće prosto osjećati pripadnost i prihvatiti sada novu porodicu kada je kroz život već prošlo nekoliko porodica i gde je dete sigurno uspostavilo neku vezu. Imamo i povraća, da kažem, dece iz usvojiteljskih porodica, odnosno to zahteva posebnu pripremu za usvojenje i dobre su i situacije što ima i hranitelja koji žele da usvoje decu, koji su gajali od rođenja i koji za to imaju uslova, što nije zakonska prepreka.
Da, i tu ćemo doći do onog...
Dakle, to je sve vezano za ovo, da se obezbedi potpuni identitet, pripadnost i nekako upravljanje svojim životom deteta koje već ima godine, znanja, sećanja i ima svoje želje i participaciju.
Ima neki svoj svet, da. I tu doćemo doći, to je neki drugi deo priče, svi ti izazovi koji su i pred decom, ali i pred hraniteljima i svakako da vidim da i brojne istraživanja pokazuju da taj materijalni moment je najmanje bitan i nije prvi u hraniteljstvu mnogima i da se mnogi vezuju za decu i da tu onda može isto doći do problema. Imamo sad slučaj iz Zrenjanina od pre nekoliko dana prosto.
Izvinjavam se što ću upasti, ali prosto mislim da je važno da razumemo. Hranitelj koji ne može da se veže za dete, ne ostvaruje svoju ulogu hraniteljsku, odnosno i hranitelj ostvaruje roditeljske zadatke i hranitelji su ljudi i treba da se vezuju. Nekad smo savjetovali da se ne vezuju jer će patiti kad odlazimo u svenje. Vezuju se, da, to je dobro za dete, to je treba da bude voljeno, ali se onda moraju pripremati i jedni i drugi za separaciju i mora biti jasno da se radi o hraniteljstvu i da to i dete i hranitelj razumeju.
E sad, gospodine Pavloviću, dakle, kada se proceni da je za jedno dete ipak najbolje da bude usvojeno, kako to onda funkcioniše? Ko vrši procene? Koliko dugo traje? Kako se bira? Da li se za određeno dete bira određeni par ili kako? Naravno, to bi bili idealni uslovi, ali u praksi kako to ide?
Sam postupak usvojenja, kada dođe do konkretnog usvojenja deteta od strane konkretnih usvojitelja, je posljedica dva pravca. Jedan ide preko zbrinjavanja deteta i njegove procene za usvojenje i ulaska deteta u jedinstveni registar usvojenja, a drugi je od momenta kada jedan bračni par izrazi želju da bude usvojiteljski i da žele da usvoje dete, i onda njihov put da dođu do tog istog registra usvojitelja. To su dve stvari koje se ukrštaju u tom jednom momentu. Kad je u pitanju dete, Centar za socijalni rad od prve prijave da je dete ugroženo ili da je u porodičnim prilikama kada se ne ostvaruje roditeljska zaštita od strane roditelja prema detetu, procenjuju, to su najrazličitije situacije, ali dakle, prvi korak ka usvojenju jeste ta pravna ocena, odnosno rešavanje pravnog statusa deteta, da je dete podobno za usvojenje u pravnom smislu reči, a onda dolazi do i procene druge vrste, da li je za to dete interes da bude njegov dalji život rešen kroz usvojenje ili na neki drugi način. Ljudi se sad pitaju, a šta to može sada da bude razlog da dete koje je potpuno pravno za usvojenje ne ode na usvojenje? Pa može da bude da postoji familija koja je zainteresovana za to dete, jeste da su oba roditelja recimo poginuli ili su lišeni roditeljskog prava zbog nebrige, ali postoje drugi srodnici koji žele da brinu o tom detetu i to je neko prirodno porodično okruženje ili familija, da ga proširimo šire porodično okruženje, koje je u stvari po našem mišljenju uvek bolje nego dati dete na usvojenje i tako promeniti identitet deteta. Ali moramo reći da usvojenje u stvari ima tu manu gde se zaista menja suštinski identitet deteta. Jer zasnivanjem usvojenja, osim roditelja koji, kako je Dobrila rekla, stiču puna zakonska prava kao biološki roditelji, ostvaruju se i druga srodničke veze u skladu sa zakonom, pa brat usvojitelja je zakonski stric tom detetu i dete ima pravo i nasledna prava i sva neke druge stvari koje jako je važno postići tu spremnost cele familije usvojitelja da rado prihvataju dete i da niko tu ne postoji ko će reći ovo dete ne pripada našoj familiji. To je jako važno.
A znaju usvojitelji ko su biološki roditelji i u kom trenutku to deca mogu da saznaju?
Usvojitelji dobijaju sve informacije i imaju pravo na to, ali mi savjetujemo, ja sam radio te neke obuke kada postavljamo to pitanje usvojiteljima, savjetujemo da to u stvari na neki način smatraju informacijama čiji je vlasnik dete. Oni njima služe te informacije u smislu da znaju da odgovaraju na pitanje deteta. Dete od početka ima pravo da zna da je usvojeno, a znate, kada znate da ste usvojeni, onda imate pravo i da pitate sve u vezi sa tim. Pa kako dete raste u toj porodici, ima pravo da postavlja razna pitanja. Ove informacije usvojiteljima služe da bi lakše mogli primereno uzrastu deteta naravno da odgovore na sva ta pitanja, ali nema, i po mom mišljenju, mislim da to u zakonu nigde ne piše, ali nemaju ovlašćenje da te informacije dele van deteta, da pričaju drugima, jer kada dete dobije neku informaciju o sebi od komšije ili nekog daljeg srodnika, onda se osjeća iznevereno ili izdano od svojih roditelja, to jest usvojitelja, i onda se pita ko to još sve o meni nešto zna što ja ne znam. Tako da negde moj savjet uvek jeste njima da to koriste za svoju roditeljsku ulogu, za odgovore detetu na njegova pitanja, ali da čuvaju tu kompletne informacije do momenta kada budu spremni mogli da kažu detetu, odnosno kada dete bude dovoljno zrelo i odraslo da primi sve informacije u potpunosti. A što se ovog tiče, mislim da sa 16 godina dete, 15, je li tako?
Ima pravo uvid u sve.
Uz pratnju usvojitelja, a nakon punoletstva stiče pravo da samostalno ostvari uvid u svoj dosije u centru za socijalni rad.
Htela sam malo da dam još veći značaj ovoj temi, time što su naše iskustva govore o tome da i hraniteljima i usvojiteljima jako izazovno i neretko se tu baš i ne snađu šta reći, kad reći, nekad kažu saopštio sam mu, pitaju profesionalce kad šta da pričam. Ukratko, u Švedskoj puno smo učili oko usvojenja i hraniteljstva, od njih dobili jednu lepu pouku. O hraniteljstvu i usvojenju pričate u kući, prvo to treba da budu reči koje su prisutne kao i sve druge, pojmovi, institucije, da kažem, koje su u njihovom životu značajne, kao i komšija, dom zdravlja, predškolska ustanova.
Tema ne smije da bude tabu, je li tako?
Tema nije tabu, ali približiti i samo dete na hraniteljstvu. Sud u svijetu se govori biološki roditelj, roditelj usvojitelj, roditelj hranitelj, jer jer su to odnosi roditelj-dete, brat po hraniteljstvu, po usvojenju, po rođenju biološki, ali ako mi to prihvatimo i o tome pričamo, bit će dobar uvod da kako dete odrasta znamo da odgovaramo na pitanja i dete stvara sliku o sebi. Važno je da prihvata sebi, ne razlikuje se od drugih. Ako je nama teško da o tome pričamo, onda zaista šta god da kažemo i naučimo kako da kažemo, dete će to osjetiti i nije dobro. Znači, dete je dete, bilo da je usvojeno na hraniteljstvu ili u biološkoj porodici, sa svim pravima, svim potrebama, lepim izgledom, interesovanjima, ali to ako mi pravimo razliku i ako mi to stigmatizamo na bilo koji način, to će se odraziti na dete. Priča se sve vreme, hranitelj i usvojitelj, mi kažemo, može da ima, da ne simpatiše, da kažem da ne voli biološke roditelje, da mu se ne dopadaju po nečemu, ali on nema pravo da to pokazuje pred detetom, jer i dete treba da prihvati i poveže, bilo da je usvojeno sebe, svoju životnu priču od rođenja. I tu je najčešće malo informacija usvojiteljima, tako da je još veće interesovanje dece da na kraju saznaju koje im je boje oči majka, koje oči ima, da li i na koga liči, pa nadalje. Tako da je to dosta složeno za hranitelje i usvojitelje. Mi prolazimo obuke sa njima u kojima ih učimo pozitivnom rečniku, da razmišlja o tome kad nešto kažu kako će ono dete da primi, jer komunikacija nije komunikacija samo preko reči, to je, kažu, samo nekih 17% izgled, glas, boja više govore. Vi možete da kažete tvoja mama je bila lepa i volela te, ako dete pita, a da pritom s neverbalnom komunikacijom pokažete
da ne veruju ni sami u tom.
I deca u stvari najmanje veruju poruci koji su dobili verbalnim kanalom, da. U stvari mnogo više polažu poverenja u onu drugu poruku, a koja je suprotna od one koja je izgovorena, a koja je stigla neverbalnom komunikacijom. Ona ima mnogo veću težinu, mnogo veći značaj i deca u stvari njoj veruju. To je ono što je jako važno. Ne prolazi neiskrenost kod deca.
To. Tako i nekad usvojitelji i hranitelji kažu on je pitao, ja sam mu to rekao i više me ne pita. A ne pita upravo zbog ovoga, jer se osjeća zbog toga neprijatno ili primetio. Čim dete o tome priča stalno i može da kaže ja sam na hraniteljstvu usvojen, znači da je prihvatio sebe i da je izgradnja njegovog pozitivnog identiteta u redu.
Čućemo blok reklama pa nastavimo razgovor 26 minuta do 12, Radio Beograd 1.
Eko.
Eko. 25. Međunarodna tribina kompozitora. Jubilarni festival savremene muzike, panorama nove tonske umetnosti od 5. do 10. oktobra u holu Narodne banke Srbije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Od autora filma Gravitacija. Ove jeseni doživite jedinstvenu viziju užasa. Triler Ostavljeni. U bioskopima od 6. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP. RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled tvoj.
U prodaji.
Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jesić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine sreta, gost drugog programa. 101 ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na Zelenom vencu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Može kako da pronađem ljubav. autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kant autor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Usvojenje i hraniteljstvo, tema talasanje Radio Beograda jedan danas. Dobrila Gruć, direktorka Centra za porodični smeštaj i hraniteljstvo, i Miodrag Pavlović, rukovodilac Centra za socijalni rad Lazarevca, su sa nama u studiju. Negde smo rekli zašto je bitno da dete odrasta u porodičnom okruženju, koje su razlike među hraniteljstvom i usvojenja. Načeli smo i neke te izazove, ali gospodine Pavloviću, počeli smo da pričamo to. Kako se dakle bira usvojitelj ili hraniteljska porodica za određeno dete, kada završimo tu pravnu proceduru, kada je to, kako birate koje za njih i kako ide ošte taj proces upoznavanja, adaptiranja?
Kako biramo hranitelje ili usvojitelje za dete, ili da, kako da ljudi stiču ovaj podobnost, to su različite teme. Pa biramo prema potrebama deteta, i to je, ako govorimo o tome kako biramo detetu hranitelje ili usvojitelje, i to je ono što je u stvari nama jako važno, da uvek imamo dovoljno dobar izbor. To je jako važno, da ne dođemo u situaciju.
Imate, je li više onih koji traže
kad je usvojenje u pitanju? Izbor je veliki. Vi ste dali podatke, 700 i nešto usvojiteljskih parova. Taj broj je realno nešto manji i znam da u ministarstvu planiraju da izvrše reviziju tog registra, jer postoje još od početka primjene novog zakona, kada je formiran registar, postoje usvojitelji koji su tada ušli i nisu uspeli da dobiju decu, i verovatno su međuvremenu izgubili zakonske osnovane razlika od 45
godina.
Ali
dobro, uglavnom ih je više i kažete više ih je, imate na sreću dobar izbor.
Više ih je, mada je dece mnogo manje realno od ovog broja koji ste vi rekli, jer moram da kažem da centri za socijalni rad, kada dete stekne podobno za usvojenje i kada uđe u registar, od ministarstva dobije nazad dosije deteta, kada je ušlo u registar dobije odmah predlog usvojitelja i rok od mjesec dana da se to uradi, da se izaberu usvojitelji, i svako dete koje može odmah da dobije usvojitelja odmah bude i uvedeno u postupak usvojenja, i to se završi naravno u onom zakonskom roku do 6 mjeseci kada se i zaključi usvojenje, nekad i pre. Tako da ovaj broj dece koji sada tu, to ili su deca koja su, ne verujem da je taj broj, koji su sada ušli u registar i čekaju odmah usvojenje, ili su deca koja iz raznih razloga ne mogu da pronađu usvojitelje, čak i među ovako velikim brojem usvojitelja. I to je, to su deca koja su evidentirana u registru, ali ako ne pronađu u roku od godinu dana ni inostrane usvojitelje, onda prosto...
A to negdje znači da i usvojitelji na neki način sa družna reč, ali biraju, jel? Koliko znam,
nama je jako važno, mi nikada nećemo, nije interes deteta da bude usvojeno strane usvojitelja koji ne žele tako dete. Ja. To prosto nije interes deteta.
Nas, to važi za hraniteljstvo.
Da, da.
Mi tu nemamo sada kao dajemo luksuz usvojiteljima da oni mogu da biraju decu, nego mi to, nas interesuje da li oni nešto biraju ili ne zbog dece. Ne želimo da dete dođe u pogrešne ruke. To je ono što je suština. Jako je važno, naravno, da svi ljudi imaju neka očekivanja, i biološki roditelji dok čekaju bebu pa zamišljaju nekako dete i žele nešto da dobiju. Ima ljudi koji su stvarno u realnom životu razočarani. Teo je sina pa je dobio ćerku. Pa
ali dobro, kada odredite dakle usvojitelja, usvojiteljski par, kako ide period adaptacije, kako ide upoznavanje? Pretpostavljam da to zavisi naravno i od reakcije i reagovanja deteta, ali koliko to obično nekako proseku traje, kako se odvija?
Ovako, pravi se prvi sastanak, deca su najčešće u posljednjih godina u hraniteljskim porodicama, i onda se pravi sastanak stručnih timova Centra za socijalni rad, Centra za porodični smeštaj, usvojitelja, hranitelja, gdje je obavezno prisutan porodični savjetnik iz Centra za porodični smeštaj, voditelj slučaja, staratelj deteta iz Centra za socijalni rad, I to prvo upoznavanje je obično u službenim prostorijama. Važno nam je da se ti ljudi upoznaju. Suština je u tome da zaista imamo hranitelje koji imaju kvalitet da se vezuju za dete, kao što je rekla Dobrila, ali kada su oni vezani za dete, njima nije sve jedno što dete odlazi iz porodice, žele da znaju ko su ti ljudi, prosto žele da vide, da popričaju sa njima, da popiju kafu, mislim, obično i tako nešto bude urađeno, imaju dovoljno vremena da uspostave neki lični odnos, to je nama jako važno, i pravi se plan za te dane. Obično se pravi plan koji je za nekih prvih 7 dana, to je neka praksa, nakon čega se određuje dan kada ćemo izvršiti evaluaciju, to jest sesti i proceniti dokle smo stigli. Nekada se sve i završi u tih 7 dana i često je to slučaj, ali nikada mi na početku ne određujemo to vreme. Dakle, ono može biti produženo onoliko koliko je to potrebno. Ja u praksi znam slučaj kada su hranitelji, ja sam lično radio njihovu procenu i obuku, uspeo sam da ih motivišem da prihvate i dete romske nacionalnosti, uspeo sam da njihovu fleksibilnost pomerim i u smislu godina, i onda su oni želeći da što pre dođu do deteta, čuli, upoznali, prihvatili da vide devojčicu koja je bila stara u tom trenutku nekih 6 ili 7 godina u hraniteljskoj porodici romske nacionalnosti, koja je bila jako vezana za tu porodicu, i ona je praktično odbijala neko vreme. Oni su mjesec i po dana odlazili u tu porodicu da bi uopšte zadobili poverenje tog deteta. Dakle, to je bilo prepušteno njima, njihovoj motivaciji, njihovoj volji, ali nikako nije niko mogao doneti odluku da to bude skraćeno i da dete na bilo koji način protiv svoje volje, dok se nije osjetilo da pripada njima, da želi da bude sa njima, uđe u zaključenje usvojenja.
A u kojim slučajima dete ide inostranim porodicama? Evo, ovih dana baš su brojni komentari i oni idu od toga, ma pustite dete da ide u Švedsku, bit će mu lepše samo da izađe odavde, iz ovog siromaštva, do toga, ja opet janičarim među nama. Dakle, kada, u kojim slučajima dete ide, ne vezam se za te komentare.
Ja mogu prosto da vam kažem da 90% onoga što je izrečeno, jeste izrečeno zbog neznanja. Prosto mnogo ljudi, mnoge stvari nisu znali. Naravno da su to iskrene ljudske reakcije, i oni koji su bili za i protiv, reakcija i hraniteljice i centra za socijalni rad i postupanja ministarstva su bili potpuno iskreni u tome. Ja to prosto osjećam, ali suština je da bih ja zaista voleo da mi imamo usvojitelje kao što ih ima Švedska, ili da ta deca za koju mi na kraju se odlučimo da idu na inostrano usvojenje pronađu usvojitelje kod nas. To su deca koja imaju probleme zdravstvene, imaju probleme u razvoju, često se dešava da su kategorije umerene mentalne zaostalosti ili lake, često sa nekim hendikepom. Dakle, zaista mi takvih usvojitelja, bar ja u praksi nisam čuo, skoro sam čuo za jedan slučaj da je neka hraniteljica usvojila dete sa Downovim sindromom, što sam rekao, ovo je stvarno presedan i o tome treba sada stvarno pričati, pisati, da to zaista može da se dogodi u Srbiji i da to je iskustvo koje je sasvim na mestu, i da takve stvari, onda ne bismo imali inostrano usvojenje. Radi se o deci koja, dakle, nisu po zakonu mogla u roku od godinu dana u našoj zemlji da pronađu,
nisu pronađeni usvojitelji među domaćim
državljanima. Za njih je alternativa trajni hraniteljski smeštaj, mada moram da kažem, kada govorimo o deci koja nemaju problema razvojnih nekakvih nakon izlaska iz hraniteljskih porodica, oni mogu da krenu u neki život samostalno, ali ova deca ostaju u nekom vidu potrebe društva da ih stalno zbrinjava, i onda je njihova sudbina, lako ćemo za hraniteljstvo dok su deca, dok ne napune 18 godina, kakav je njihov život posle toga.
Ali u svakom slučaju, takve deci,
oni traže porodicu, i gde god da je nađemo, dobro je.
I negde i takvim porodicama i takvoj deci je potrebna podrška tokom čitavog života. Gospođo Grujić, gledam u vas zato što je jedan od novih oblika koji je eto, ušao u praksu polako, jeste to povremeno hraniteljstvo. O čemu se radi?
Da, ali malo bi se vratila na ovo, čini mi se treba zaokružiti ovu priču, pogotovo što u javnosti imamo podeljena mišljenja. Ova situacija u Zrenjaninu samo može da nas postakne da razmišljamo i o nekim stvarima možda o kojima nismo dovoljno mislili, odnosno postoje neke objektivne, da kažem, problemi. Naime, Mildred je rekao da ministarstvo dostavlja, kada, pošto ja radila u ministarstvu, kada su donete ove instrukcije, zakoni, registar, i trudio se zaista da koliko god možemo uredimo tu oblast usvojenja, ministarstvo dostavlja 10 kandidata prema nekoj proceni spajajući podatke o detetu i hraniteljskim porodicama centru da bi olakšali, ubrzali postupak izbora, ali centar može i da traži dopunu. Često se desi da su ti ljudi na više spiskova, da kažem.
Ja sam zbog vremena ubrzo, nisam
to dobro, naravno, ne,
i birati iz čitave baze podataka. Ali kada imate 800 usvojitelja, niste, onda mora da se napravi neki red. Dakle, ne utiče ministarstvo, bira centar za socijalni rad, jer on najbolje poznaje svoje dete, da kažem. Bira se porodica za dete, a ne dete za porodicu. Ono što je problem, i kad je u pitanju usvojenja, i kad je u pitanju hraniteljstva, su deca sa smetnjama u razvoju. Dakle, svi mi želimo da imamo decu urednog razvoja, zdravo i tako dalje, i da je mnogo izazovnije i da je o tome treba posebno voditi računa, ko su ljudi koji mogu brinuti o deci sa smetnjama u razvoju. Manje je hranitelja, znači mi imamo razvijeno hraniteljstvo, ponosni smo na sve što smo postigli, ali je činjenica da mi nemamo za svu decu hranitelje, upravo zbog toga. Pa čak mislim smo dosta pomerili manje predrasuda, puno smo radili i obučavali hranitelje za brigu o deci sa smetnjama u razvoju, ali ipak postoje i kombinovane smetnje i teškoće s kojima ljudi nisu spremni da se nose. I to je nešto na čemu treba posebno raditi. Ispravila bi mi, draga, dosta je hranitelja usvojilo decu sa smetnjama u razvoju. Moram reći da se mi lakše odlučimo za usvojenje i kada neki zakonski uslov nije ispunjen, kad je dete sa smetnjom u razvoju, da to uradi hranitelj, nego ako je hranitelj zainteresovan, a dete je urednog razvoja. Dakle, i o tome moramo nekako voditi računa. Povremeno hraniteljstvo kao novi oblik izuzetno značajan, pre svega kao preventiva izmeštanja dece sa smetnjom u razvoju iz bioloških porodica. Biološke porodice nisu, ne žele da se odreknu svog deteta, ali umore se, iscrpe, sagore, nemaju više kapaciteta, zato što je to briga jedan na jedan, često samo majka, 24 sata, puno neophodnih terapija. Jednostavno je to zaista, i uz sve podrške koje možda društvo ima materijalne, to nije dovoljno. Hraniteljstvo povremeno znači povremeno, jedan dan, nekoliko sati dnevno dete boravi u drugoj hraniteljskoj porodici. To isto može i hraniteljska porodica koja brine o detetu. Dakle, cilj je da se porodica oporavi, da napuni baterije.
Što kaže, da udahne vazduh i da napuni baterije.
Da ode majka da proveri svoj pritisak, završi neki zakonski, tu obavezu ima da nešto završi. Znači, puno je tu, svako od nas može se stavi u tu ulogu i da shvati.
To će svaka mama i na sreću potpuno zdrave dece reći,
tako
da popijem kafu u miru.
Zamislite kako ovde. Često te porodice imaju podršku, iscrpljene su i svi kapaciteti porodičnih veza i porodične mreže. Tako da je ovo pilotiran kao program, novi, kao novi oblik posljednjih godinu dana. Mi u Beogradu zasnivamo samo jednu hraniteljsku porodicu, odnosno jednu porodicu biološku koja koristi ovu uslugu, veoma su zadovoljni. Bila je još jedna, još uvek nije zakonski, mi sad donosimo novi pravilnik o hraniteljstvu, pa će se regulisati to oko posebnih oblika porodičnog smeštaja, postoje neki problemi vezani i za finansiranje i za same standarde, ali Beograd je specifičan i po tome što ovde najpre za povremeno hraniteljstvo tražimo hranitelje među srodnicima i prijateljima biološke porodice, jer dete već poznaje i lakše ovaj organizovati, da kažem. Znači, u Beogradu nije bilo zainteresovanih najmanje ovaj među srodnicima. Pored tako smo mi među klasičnim hraniteljskim porodicama mogli da nađemo hraniteljsku porodicu koja je udaljena, na primjer, u Lazarevcu. Bilo je dosta zainteresovanih Lazarevca, Barajevo ili Novi Beograd, Surčin, što je bilo teško organizovati za kratko vrijeme, samo prevoz je bio problem, da ne govorimo o drugim stvarima. Tako da je to u povoju, da je dobre rezultate, velika je zainteresovanost bioloških porodica i kada budu zakonski uslovi do kraja regulisani, ja mislim da će biti mnogo više ovih zainteresovanih. Za sada ima interesovanja, ali pomalo i biološke porodice treba podržati i dobro informisati, što ovaj centar za socijalni rad može da radi, jer imaju malo i strah od toga ako idu na hraniteljstvo, što to znači da oni nisu kompetentni.
Naravno.
Nekako kad se upoređuju sa klasičnim hraniteljstvom, boje se malo i ovaj, kako to može uticati dalje. Sve su to neke početničke, da kažem, brige i problemi. Sve u svemu mislim da je ovo jedno značajnih oblika podrške biološkoj porodici. Vidim da u unutrašnjosti ima više porodica, da se to dobro razvije.
Nekako prevodimo ovu emisiju u kraju, ističe nam vreme. Kako i koliko često se kontroliše kako je detet u jednoj porodici? Evo recimo u hraniteljskoj, pa ćemo tim i vidjeti što
je porodička. Naša hraniteljska porodica, centar za porodični smeštaj je zato i formiran. Znači, on, pored procene hraniteljskih porodica, vršimo obila za kontrolu, podršku. Podrška je individualna, svaka porodica ima svog savjetnika, jedan savjetnik ima 30 porodica, to je malo veliki normativ odnosno na evropske standarde, ali on jednom mesečno obilazi porodicu. Sve porodice imaju obavezu da prolaze najmanje 10 sati godišnje obuke, da dakle, okupljaju se i prolaze određene programe u zavisnosti od potreba deteta, uzrasta i porodice. Mislim da to jako dobro razvijaju, da porodice jako dobro prihvataju tu vrstu podrške. Najviše se i dobro uči u grupi, kada je to grupa hranitelja sa istim ovaj, potrebama, problemima. Naprimjer, mi organizujemo i pripremu dece za polazak u školu, bez obzira da li postoje neki problem, ne, vaspitanje dece, večita tema koju hranitelji prolaze stalno i treba svi da ih prolazimo. Tako da postoji kontrola, često je pitanje i u javnosti se onako manipuliše malo s tim što je motivacija za hraniteljstvo. Motivacija za hraniteljstvo može biti materijalna ili, na primjer, ne radni staž, nego penziono osiguranje, zdravstveno koje hranitelji mogu dobiti. Naš zadatak je da procenimo da li je to dominantna motivacija, odnosno neko i mi radimo ove poslove za plate, pa nadoknada njihova je simbolična, ali svejedno. Hranitelj kod nas u našem centru, a mi imamo ovaj 850 hraniteljskih porodica, je u obavezi da vodi radnu svesku koja pored ostalih izveštaja, informacija o detetu, beleži i čuva čak i neke račune ovaj, za naknadu koju je dobio za dete i kako je utrošio. Tako da se tu, to je naš zadatak da kontrolišemo. Naravno da ima i problema u hraniteljskim porodicama. Ima i porodica u kojima dolazi do promjena u smislu materijalne situacije porodice i naravno tu pokušamo da pomognemo, ali ono što hraniteljska porodica dobije za dete i njegove potrebe, mi kontrolišemo da se to ostvari. Često naravno porodice troše više nego što je ta naknada i mislim da je taj deo finansiranja hraniteljstva, naknade za rad hranitelja i oblik organizacije samog hraniteljstva u Srbiji dobio velike pohvale od svih posmatrača, da kažem, iz Evropske unije, prvo za promjene koje smo postigli u poslednje vreme, ali i kako je organizovano, kako je postavljeno i koji su kvaliteti samih hraniteljskih porodica, jer mi već imamo strukturu hraniteljskih porodica koja je u nekim oblastima čak iznad opšte populacije, ili kad je obrazovanje u pitanju ili neka znanja.
Gospodine Pavloviću, kad je usvojenje u pitanju, imali tu neke kontrole?
Samo tokom onog perioda adaptacije, tada nismo završili priču, ali dakle nakon adaptacije deteta na usvojitelje, potencijalne usvojitelje u sredini u kojoj dete do tada živelo, dakle u hraniteljskoj porodici koja može trajati, pričali smo nedelju dana, desetak, petnaest dana, kako kad, im primjera i duže, dete donose odluka u određenom trenutku da dete pređe u porodicu usvojitelja, gde ta adaptacija može traje do 6 mjeseci. I to je period u kom mi pratimo razvijanje tog odnosa, roditelj dete, način na koji se dete adaptiralo na usvojitelji, usvojitelji na svoje nove uloge, i nakon zaključenja usvojenja mi po našim zakonima više nemamo mogućnosti praćenja, osim ako kao i bilo koja druga biološka porodica ne dođe sa nekim problemom do centra za socijalni rad.
I za kraj, minut, šta je sljedeći izazov, šta je sljedeće što moramo kao sistem i kao društvo raditi da bi i usvojenje i hraniteljstvo otišli dalje i više? Gospođo Grujić.
Ja mislim da treba donesemo pravilnik o hraniteljstvu, usaglasimo podzakonska akta vezano za usvojenje, po zakonu o socijalnoj zaštiti Centar za porodični smeštaj i usvojenje, tako se zove, treba da prati i podržava i usvojiteljsku porodicu u periodu međusobnog prilagođavanja ovih 6 mjeseci, ali i kasnije, što bi ohrabrilo usvojitelju stvari da se obraćaju više Centru za porodični smeštaj tokom razvoja deteta kada nastaju problemi više i možda nego što u periodu prilagođavanja.
Gospodine Pavlović, više socijalnih radnika specijalizovanih za ovu oblast.
To je stvar koju više ne spominjemo, svugdje nam treba.
Više,
ono što ja lično mislim jeste da ovaj koncept usvojenja koji je sa novim zakonom je sasvim dobar. Ono što treba da uradimo jeste da standardizujemo obuku usvojitelja, da ona bude na jednom mestu, da to, za to postoje posebni stručnjaci, da to ne bude omogućeno, naravno, tako, i u nazivu Centra za porodični smeštaj to i sada i reći usvojenje, pa se u perspektivi očekuje da to bude to mesto, i ja mislim da je na taj način praktično zaokruženo, osim što bi možda bilo dobro da imamo savjetovalište za usvojitelje nakon usvojenja, jer ono što mi više ne pratimo nakon završetka usvojenja, zaključenja usvojenja, da oni imaju mjesta gdje mogu da se obrate za probleme koji su vezani za to da kako dete tu reći, šta, da li dete pita ih, oni ne znaju što da mu kažu i tako dalje. To su stvari za koje se oni sada obraćaju centrima, ali to je više nije u našoj nadležnosti.
Hvala što ste bili gosti Talasanja Radio Beograd 1. Sa nama su bili Dobrila Grujić, direktorka Centra za porodični smeštaj i usvojenje, i Miodrag Pavlović, rukovodilac Centra za socijalni rad Lazarevca. 2 minuta do podne, kada emitujemo vesti, u okviru njih na kraju izveštaj vodostanju od 12:15, magazin u ovom trenutku. Ostanite na talasima Radio Beograd 1, čućemo se.